olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Atonu o le fesili le nei e whainga tāo ona e tali mai iai, ona o lau au lotu po le ngā luenga, o lo o i au se tālia po sini nei. Ai o le si tu i e masalo e whainga tā i mō le vesenga o whaife au i Samoa. Ona o le vāla lea manu, le vāma le wha Samoa, i le whapea mai nei o le ole pule ali ima fai pule o se nu upo se tu malo. O mātou e tasi le mātou sui. E nā ole tasi a le mātou vāe ngā upu fai le e whātanga i nei le tu malo ne ne. Mas anu e whinga tāte le se fai whea o na tūla i mei e wha pēr atu i le pule ali ima fai pule. Se e wha mole mole ole a i āta tau.
Ya yeah, it's tough na tu le fai fa au ye lo na tu lang fa tai tai wa man tu Elena ol tu spa ye ya wa wi nai le fa nga lunga
mm
e tele tu umma nga lunga ti tilo me man wi ai tanga tai le va ma man ya wa ma tu la ye nei us fono se vanelo a la ufio e fa ngo fie yo la nga lunga a wa le ai se le se pula di me fa pule e afiai o pa langi foi la tou fa ngofia e fa lola la tou e fisidia de fe au po feo yele no e tu aba no fo kan fe au mali fa tasi ai le fa pe e fa in melo to yel fe au po fa in melo to e ali mi fa e ma malu ala nga nu ul tala lei o le kale siele fa po tono ke siano usfono e sia e se mailo o le la tou fa vai e moia na iai o le whaavae tasi e whaimata i ala. But the authority lies on the individual's church. Pule le whaise aung le rwaninga i loa ie, e a fo ie. E manuia ai tangata o lana e kale sia male nunga pawal mea. I aumani alu ese male whaavae. A le authority ele aise ele mwhaim whapea a mana o le whaise aung whaise mea se swinga lana lotu na fisili le ilunga i ope whaatangal me le ai. Ole sa ole tongal na le ole kale siele fa po tongal kirsiano. Ole mefo le tu umai neima le sumal mitaupu le tal no ai. Ile National Council of Churches in Australia e lusful fitu e kale siele iai. Ma o aulisi executive le iai una ole maute iai lalo. Ole tele io committee ale National Council of Churches. E ia fiemla mal komiti le o le Justice Committee. E tupu lo se me fa le menuia al malo e a fia i tangata lotu. Tu la ilo mal komiti lina e alul sa valie o e a fo e feisin malo. Ole tu langa na le iai. Peila le fa penala al mele tate va etu ia iotinga la anu fono fo ale le fono se tu lo. La e le onga ioi le fono a e ka le sia i sa moa i meia e de telu me et tupu le afia mai tanga ta i pulanga fa faima malva malo o me o tulanga fa pe e tupu lo nei afia e kale sia e tonu le o National Council of Churches Australia tula i lo committee umun fil le Justice Committee sei si lo malo ele fatali no e mena le solo le lei ai ia nga luenga nei la tonga.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.